20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 10. decembar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Jakova Persijanca i svetog Jakova Rostovskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo sljedeće informacije. Vladika Niški Jovan danas služio svetu liturgiju u Gornjem Ostroškom manastiru. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije uputio poziv Podignimo hram Svetog Save u Deževi. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice služen 40-dnevni parastos protojereju Stavroforu Bogiću Femiću. Donosimo informacije iz eparhije Pakračko-Slavonske i bogosluženjima Vladike Jovana. A iz pomjesnih crkava bilježimo mirotoči ikona Svetog Gavrila u Gruziji. Manastir Svete Ekaterine na Sinaju proslavio dan svoje nebeske pokroviteljke. Na saboru Aleksandrijske patrijaršije izabrani mitropoliti.
Danas aktuelno.
U posjeti manastiru Ostrogu je vladika Niški Jovan. Vladika je dugo godina bio iguman Ostroškog manastira. Bratija ga je dočekala sa puno ljubavi i radosti kao dugogodišnjeg svog pastira. Vladika Jovan je jutros na praznik svetog mučenika Jakova Persijanca služio svetu liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru Ostrogu, pored kivota svetog Vasilija Čudotvorca. Na kraju svete liturgije vladika se pomolio svetom Vasiliju za bratstvo ovog manastira i sve poklonike, a onda se obratio i prigodnom besjedom.
Neka je na zdravlje i spasenje sveta služba, dragi oci, draga braće i sestre, dragi poklonici, ove svete obitelji svetih moštiju, svetitelja divnoga Vasilija, čudotvorca, slava mu i milost, čoveka Božijeg, sveca koji pomaže nama da se izgrađuje crkva Božija, da se mi izgrađujemo u živi bogočovečanski organizam koji Bog vodi Duhom Svetim nadahnjujući, posebno u svetoj službi koju služimo, posebno primajući svetinje, tajnu pričešća tela i krvi Gospoda našega Isusa Hrista. I upravo nalazimo se ovdje u ovome hramu posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice, hramu koji nas uvodi u Carstvo Nebesko. I sveti Vasilije, ceo život mu je bio uvod u Carstvo Nebesko i dalje sa nama je ostao ovdje svojim posvećenim telom da bi nam pomagao da i mi budemo hram Duha Svetoga, kao što je i on postao hram Boga živoga, hram Duha Svetoga, posvetio se i posvetočio raspetoga i vaskrsloga Hrista. Živeo je u hramu Božijem od zavale koja je isto posvećena Vavedenju, išao je i u Hilandar koji je posvećen Vavedenju i evo u ovome hramu Vavedenja nalaze se njegove mošti. Tako smo i mi došli da se ukrepimo njegovim molitvama, da se podsjetimo na slavu i na blagodat koju smo dobili nezasluženo, a opet da podržimo veru naših ljudi koji se izgrađuju i obnavljaju. Kad se obnavlja narod, onda se obnavlja i svetinja. Duhovno, ako zasija svetinja, znači da smo i mi zasijali iznutra. Kao što recimo freska treba da se očisti, da zasija, ali to nam ukazuje da treba prvo da očistimo grehove svoje, prljavštinu svoju i da ostavimo pred vratima ove svetinje i ovoga hrama Božijega. Jer ništa nečisto ne ulazi u svetinju i zato su nam potrebne molitve i zastupništvo svetog Vasilija da se kao molitvenik zajedno sa Jakovom Persijancem i sa svima svetima moli za nas. Neka bi dao Gospod da našega oca i arhipastira mitropolita Amfilohija ukrepi kao i našeg patrijaha. Gospoda ih ukrepi da se zacele rana naše da izdržimo u svim iskušenjima, u svim borbama i pritisima koji dolaze od ovoga sveta. I sveci su nam dati i možni da bi verovali u vaskrsenje i život večni, da bi videli da je ovaj život prolazan, senka i san, da je sve tašna, tašnima sujeta, a da samo Bog ostaje večni, njegova istina i njegova pravda.
Besjedu u cjelini vladike Niškog Jovana možete pratiti u našem sutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na sajtu na adresi svetigora.com. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije uputio je javni poziv svim vjernicima da svojim prilozima pomognu izgradnju hrama Svetog Save u njegovom rodnom selu Deževi kod Novog Pazara. Draga nam u Hristu, braćo i sestre, kao episkop Raško-Prizrenski i arhipastir pravoslavnog vjernog naroda na drevnim prostorima Rasa, Kosova i Metohije, upućujemo ovaj javni poziv svim vjernim čadima naše crkve da svojim prilozima pomognu izgradnju hrama Svetog Save u njegovom rodnom selu Deževi kod Novog Pazara. Izgradnja ovog hrama važna je ne samo za nas koji živimo na ovim prostorima, svjedočeći vjeru pravoslavnu kojoj su nas svojim životom i djelima učili Sveti Sava i Sveti Nemanjići, već i za sve Srbe širom srpskih zemalja i u dijaspori. Dok u Beogradu naša crkva i vjerni narod podižu velelepni hram Svetog Save na Vračaru, u njegovoj rodnoj Deževi podižemo skromni hram na mjestu gdje je najveći među Srbima svetiteljima ugledao svjetlost ovog svijeta davne 1174. godine i prvi put osjetio toplinu zagrljaja svojih blagovjernih i svetih roditelja Stefana Nemanje i Ane u monaštvu Simeona i Anastasije. Zato s pravom možemo da kažemo da životni put Svetog Save počinje u Deževi, koja je tada bila u srcu srpskih zemalja nedaleko od prestonog Rasa i drevne i najstarije srpske Petropavlovske crkve, uz koju će kasnije biti podignute velelepne Nemanjićke zadužbine, Đurđevi stupovi i Sopoćani, kao svjedoci koliko je ovaj kraj bio i ostao važan za srpski narod, i to ne samo za njegovu duhovnost i kulturu, već i za njegovu državnost. Nadomak Deževe u Petrovoj crkvi kršten je i otac Svetog Save, Sveti Simeon Nemanja. Tu su održavani narodni srpski sabori i donošene najsudbonosnije odluke koje su utrle put srpskoj istoriji narednih vjekova. U srpskom dvoru, u Deževi, živjeli su prvi srpski vladari, počev od župana Nemanje i svetog kralja Milutina, kome je brat sveti kralj Dragutin upravo na saboru Deževi predao presto 1282. godine. Stoga je izgradnja hrama Svetog Save u Deževi izgradnja zavjetne crkve, kojom izražavamo blagodarnost za sve ono što smo primili od Svetog Save i blagorodne loze Nemanjića. Istovremeno, ovo je prilika za sve Srbe, gdje god oni živjeli širom svijeta, da ugrade makar jednu ciglu u ovaj zavjetni hram, kako bi se Deževskom dolinom ponovo začula crkvena zvona u slavu Boga, kome su blagočestivi Nemanjići tako predano služili, ostavivši nam u zavještanje sve ono što čini temelj našeg duhovnog i narodnog identiteta. Ostajemo u molitvenoj nadi da će se na ovaj naš skromni poziv odazvati svi oni kojima je stalo da učvrstimo naše postojanje na ovim istorijskim srpskim prostorima i zajedno pokažemo da svoju budućnost možemo da gradimo jedino na temelju onih vrijednosti koje nam je ostavio Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. S blagoslovom Božijim, episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Povodom izgradnje crkve Svetog Save u njegovom rodnom selu Deževi, kolege Radija Slovo Ljubve su razgovarali sa nadležnim parohom Radoslavom Jankovićem.
Hvala Bogu što danas imam čast da slušalcima slovo ljubve javim radosnu vest sa blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija u Deževi, rodnom kraju Svetog Save, Srbi složno crkvu grade. U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva najpre smo izvršili arheološka istraživanja obzirom da je Deževa ili u srednjem veku, kako se zvalo Deževo, u istoriju uveo i arhijepiskop Danilo II. Opisujući događaj u vezi s abdukacijom kralja Stefana Dragutina i on kaže da je kralj Dragutin svom bratu Milutinu darovo kraljevstvo Vrase meste rekom Deževe. To je bilo u crkvi iz 13. veka, čiji se ostaci sada nalaze u Deževi. Zavod nije dozvolio da na tim starim temeljima da ih obnavljamo zato što bi na neki način devastirali te temelje obzirom da i oni svojom starinom svedoče naše postojanje i veoma važne događaje koji su se odigrali u rodnom kraju Rastka Nemanjića u Deževi. Kao što ste rekli i pomenuli, u Deževi je srpski kralj Dragutin predao vlast svome kralju Milutinu, koji je posle toga 40 godina vladao i podigao 40 crkvi i manastira. Nakon 800 godina, evo i mi kao meštani Deževe, pokrenuli smo jedan važan projekat, jednu inicijativu koja treba da zaživi u celome rodu našem srpskome, zato što je to zavetni hram, crkva, kao dug i kao naša obaveza i zahvalnost prema Svetome Savi i svim svetim Nemanjićima za sve ono što su učinili za rod srpski. U kolevke Rastka Nemanjića, u kolevke Svetoga Save, nakon 800 godina podižemo crkvu i u neposrednoj blizini ovih starih temelja, na nekih 150 metara od starih temelja, iznad jedne starog izvora Nemanjića, iznad česme Nemanjića ili carska česma, kako se naziva u narodu, podižemo hram posvećen prenosu moštiju Svetog Save Srpskog. Tako da se 19. maja svake godine na praznik prenosa moštiju Svetog Save Srpskog biti slavlje i bit će slava, znači, ovog budućeg hrama.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije sastao se 9. decembra u Banjoj Luci sa Draganom Davidovićem, direktorom Sekretarijata za vjere vlade Republike Srpske. Na sastanku koji je inicirao episkop Atanasije razgovarano je o zaključcima koji su izvučeni na nedavnom sastanku episkopa sa predsjednikom kluba Srba u Livanjskom kantonu Slavišom Mihajlovićem, Velimirom Kunićem i načelnicima opština Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč. Razgovoru se priključio i Slobodan Nagradić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Na dan Svetog Alimpija Stolpnika 9. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Žički, gospodin Justin, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu svih svetih u Donjem Dubcu kod Guče. Na svetoj liturgiji vladika Justin je odlikovao protojereja Miluna Ivanovića, arhijerejskog namjesnika Drgačevskog, pravom nošenja naprsnog krsta. Činom protojereja udostojen je paroh kaonski jerej Ljubinko Korićanac. Također, vladika je zahvalio ktitoru hrama svih svetih, Hadži Radimiru Miliću, na dosadašnjem trudu iskazanoj ljubavi prema majici crkvi, poželjevši da se gradnja hrama uskoro završi. Prvi snijeg koji je pokrio Drgačevska brda nije spriječio mnogobrojni vjerni narod da učestvuje u evharistijskom sabranju. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u četvrtak 4. decembra 2014. godine u crkvi Svetog apostola Tome u Brzavi služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Siniša Janković. Nakon svete liturgije služen je 40-dnevni parastos protojereju Stavroforu Bogiću Femiću. Sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, besjedeći na parastosu, istakao je da je otac Bogić Femić služio u najtežim vremenima komunističkog bezbožništva kada je kao 21-godišnji mladić primio sveštenički čin. Otac Bogić je služio u Baru, Sokobanji, Sremskoj Kamenici i Dobanovcima i svuda gdje je služio ostavio je neizbrisivog traga u dušama vjernog naroda svojom širinom, ljubavlju, epskim posmatranjem života. Rekao je da je otac Bogić istorijska ličnost, jer je podvigom najstrožijeg posta dobio zemljište za izgradnju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo nas nad grobom sluge Božijeg protoiereja Stavrofora, Bogića Ljubomirovog Femića, pamtiše i pametara iz velikog Grmena, lafu trudno izać nije, kako je govorio veliki Njegoš, pa iz ovih slobodarskih krajeva, iz ovih brda, dolina, odakle se branila sloboda, sloboda Vasojevića, sloboda našeg srpskog roda u 16., 17., 18., 19. i 20. vijeku, odavde se visoki barjak slobode uzdigao i iz tog Grmena izašao je ovaj gorostasni sveštenik, čovjek svima nama drag, vidimo koliko nam je hladno, bez njegovog zagrljaja, bez njegovog osmijeha, bez njegove blage riječi, ali opet s druge strane, nikad ne zaboravljujući da je sluga Boži, krstonosni protoierej Bogić, bio sluga Vaskrsloga Hrista. I on nam na današnji dan ne bi dao da budemo tužni. Otišao je odavde iz ovog kraja iz koga je ugledao svjetlost božanskog dana, rođen 51. godine u onim teškim vremenima, po crkvu, po tamjan, po ikonu, po sve ono što je mirisalo na duhovnost i tradiciju, ali je od svoga oca Ljubomira, pamtiše i pametara, zajedno sa svojim bratom ovdje prisutnim protom Milunom, krenuo suprotno, svi su krenuli, većina njih jednim putem, on je krenuo drugim putem, na bogosloviju, da uči narod slovu Božijem, da uči narod tradiciji. I mlad se oženio, evo tu je protivnica, njegova životna saputnica koja je sa njim proživjela. Mnogo je težak bio sveštenički hleb u tim teškim vremenima komunizma kada je vjera bila proganjana, ali on je eto stupio u svetu tajnu braka sa 21 godinu i služio Hristu raspetom. A kako je služio? Nekako mi obični služimo. Služio je vatreno. Služio je prvo u gradu Baru. Ja kad sam bio u vojci u Baru, čuo sam, ne mogu reći priče za popa Boška, to su bile legende, sa koliko ljubavi, sa koliko je on ostavio traga u svetom gradu Baru. Ne samo to što da nije bilo njega, ne bi danas na onom mjestu bilo onog veličanstvenog hrama i njegove beskompromisne žrtve za onaj hram, štrajk glađu, svi to znate bolje od mene, ovdje ste stari njegovi zemljaci, nego sa koliko je on ljubavi i predanosti služio Gospodu i bio poštovan u Baru, mogu slobodno reći i od drugih vjera i nacija, zbog toga što su u njemu svi vidjeli jednoga Božijeg čovjeka, jednog čovjeka koji priča priču Božiju i priča priču ljudsku. Ali mogu da kažem, danas na njegove četrdesnici, evo ga je i sunce Božje ogrijalo i danas je, čini mi se, još toplije nego na sahrani, iako su naša srca tužna. Evo su došli iz Srema, evo ste došli vi ovdje njegovi, znate sa koliko je ljubavi sa svima vama želio da se ovaj hram Božji, hram koji će biti mjesto okupljanja svih vas ovdje, da se sjetite sluge Božjeg Bogića.
Na kraju parastosa, supruga oca Bogića, Darinka, je za pokoj duše svoga supruga priložila 3000 evra za crkvu Svetog Tome u Brzelju, 1500 za crkvu i 1500 za kapelu. I ovaj tonski zapis, poštovani slušalci, u cjelini možete pratiti u našem sutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu. Bilježimo informacije iz eparhije Pakračko-Slavonske. Na poziv preosveštenog vladike Osječko-Poljskog i Baranjskog gospodina Lukijana, njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan služio je na praznik vavedenja Presvete Bogorodice svetu liturgiju u Kneževim vinogradima. Vladici Jovanu sasluživao je preosvešteni gospodin Lukijan sa sveštenstvom i đakonima. Preosvešteni vladika Lukijan zablagodario je svom sabratu i susjedu vladici Jovanu na ukazanoj bratskoj ljubavi i časti povodom ovog velikog praznika i hramovne slave ovog mjesta, a kao znak pažnje i uspomene na ovo molitveno jedinstvo, zajedno sa predsjednikom crkvene opštine i mjesnim parohom, uručio mu je predivnu vladičansku panagiju. Vladika Jovan je i ovom prilikom, kao i svagda, pozvao vjerne, njihovog arhipastira i klir, da kada god imaju priliku dođu, posjete i molitveno saučestvuju sa njim, sveštenstvom i vjernim narodom eparhije, te da su uvijek rado viđeni gosti pakračko-slavonskih svetinja. Preosvećeni vladika Jovan je služio u petak, 5. decembra, svetu liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu. Preosveštenom vladici sasluživali su jeraj Jovica Gačić, paroh Virovitički i jerodjakon Dimitrije, nastojatelj manastira Pakra. Nakon svete liturgije vladika Jovan se sastao sa arhitektom Fumićem i izvođačem trenutnih radova na južnom krilu episkopskog dvora, kako bi dogovorili dalje planove i realizaciju obnove paraklisa blagovještenja Presvete Bogorodice dvorske kapele. A na praznik svete velikomučenice Ekaterine u nedelju 7. decembra vladika Jovan je služio svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Katincu. Ovom prilikom vladici su sasluživali nadležni paroh otac Jovica Gačić, jerodjakon Dimitrije Gugleta, đakon Ognjen Tenđerić te protođakon Milan Tomašević. Obraćajući se mještanima i vjernom narodu koji se okupio sa okolnih parohija da molitveno proslavi ovaj praznik, vladika Jovan je na temu odeljaka iz Svetog pisma govorio o životu i blagodati Božjoj koja se projavila na ovoj svetiteljki. Nakon liturgije vladika je još neko vrijeme proveo u upoznavanju i razgovoru sa vjernicima i nadležnim sveštenikom. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, da čujete i informacije iz pomjesnih crkava. 26. novembra 2014. godine zasjedao je Sveti sabor Patrijaršije Aleksandrijske i Sve Afrike. Predsjedavao je njegovo blaženstvo Patrijarh Teodor II. Pred samo zasjedanje služena je božanska liturgija u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Teodora. Sabor je otvorio njegovo blaženstvo govorom kojim je pozdravio članove sabora. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kenijski Makarije govorio je, a zatim u ime mitropolita i episkopa. Potom je patrijarh Aleksandrijski uručio odlikovanje visokog reda Svetog Save osvećenog njihovim visoko preosveštenstvima, mitropolitima, Zambijsko-Angolskom Joakimu, Johannesburško-Pretorijskom Damaskinu, Madagaskarskom Ignjatiju i Kamerunskom Grigoriju povodom 10 godina od njihovog izbora i ustoličenja. Patrijaršijskim i sinodskim ukazom sveštena eparhija Katanga je uzdignuta na stepen mitropolije. Popunjena je upražnjena mitropolija Pelusiotska i njen novi mitropolit je njegovo visoko preosveštenstvo Nifon, dosadašnji episkop Vavilonije, iguman svetog patrijarhalnog manastira svetog Đorđa u Starom Kairu. Pošto je prihvaćena ostavka njegovog visoko preosveštenstva Proterija Plotemaitskog, koji je sad penzionisani mitropolit Dijaspolijski, njegovo visoko preosveštenstvo Imanuil Kavasovski izabran je za novog mitropolita Tolemaitskog i njemu je patrijarh uručio odlikovanje povodom 10-godišnjice arhijerejske službe. Potom je popunjena upražnjena eparhija Bocvane, tako što je izabran arhimandrit Vasilije Varvelis, koji je služio više godina u podvorju Aleksandrijske patrijaršije u Atini. Najzad su izabrana tri vikarna episkopa. Vikarni episkop Nafratijski je arhimandrit Meletije Kumanis, inače iguman svetog patrijahalnog manastira Svetog Save osvećenog u Aleksandriji. Izabran kao vikarni episkop Verenikijski je arhimandrit Hrizostom Karagunis, kancelar mitropolije Tripolisa. Za episkopa Nitrijskog izabran je kenijski arhimandrit Neofit Kongai. Sinajski manastir Svete Ekaterine proslavio je prestoni praznik. Toga dana dragulj hrišćanskog svijeta privukao je stotine poklonika iz čitavog svijeta, saopštava informativni portal Copts Today. Prema riječima oca Grigorija, sabrata obitelji, duga i svečana bogosluženja služena su u nedjelju i ponedjeljak, počeo od 5 sati i završivši u 11 sati ujutru. Poslije liturgije iznijete su na poklonjenje i mošti velikomučenice. Osveštane precizne kopije srebrnog prstena Svete Ekaterine također su udijelili svima prisutnima. Zadivljujući dio svečanosti s pravom se smatra molitva u planini blizu manastira, gdje su desetine poklonika zapalili praznične svijeće stojeći na molebnu kraj drevnih sinajskih pećina. Dva dana zaredom u manastiru je kipio život seoskog sajma, čiji učesnici su nudili turistima divlji med i ljekovite trave poluostrva, a završni koncert je sabrao na sceni najbolje pjevače iz Egipta, među kojima je blistao znameniti muzičar Muhammad Sarvat. Predstavnici policije odlično su obavili svoj posao, tako da su svi pokušaji uznemiravanja od strane lokalnih radikala bili zaustavljeni, a policija je uspjela da uhapsi grupu lica za koju se sumnja da stalno vrše napade na manastirsku bratiju. U jednoj porodici u Gruziji od kraja jula obilno mirotoči ikona prepodobno ispovjednika Gavrila Urgebadze. To je mlada porodica u kojoj ima dvoje male djece. O njima govore kao o veoma dobrim ljudima. Oni su vjernici, ali i dalje nisu ucrkovljeni, kazuje se u priči televizije Gruzijske patrijaršije. Maka, vlasnik ikone, priča: "Ovu ikonu smo kupili na Vaskrs. Stavili smo je u sveti ugao. Prije 3 mjeseca ona je počela da mirotoči. Obrisala sam ikonu i primijetila da je krpa kojom sam obrisala ikonu postala glatka. To nam je odvuklo pažnju i začudili smo se jer se isto desilo sa ikonom. Počelo je veoma obilno mirotočenje. Miro ističe po čitavoj površini ikone, a nedavno je ispucalo i staklo. Jednog jutra u osvit oko 4 sata čuo se veliki tresak. Možete da pogledate kako ističe miro iz ikone. Članovi porodice nedavno su pokazali ikonu patrijarhu ili drugom. On se veoma obradovao. Blagoslovio ih je i kazao da ostave svetinju u kući. Razgovarali smo sa patrijarhom, priča Maka. On nas je blagoslovio. Rekao je da je ovo veliko čudo koje se ne dešava u svakoj porodici. Veoma smo se interesovali zašto je staklo puklo. Patrijarh je kazao da nas je vjerovatno čekalo veliko iskušenje i da je ikona preuzela to iskušenje na sebe i nije dopustila da se nas dotakne. Miro sakupljajte u posudi jer je mirotočenje veoma obilno. Sveštenici dolaze da uzmu miro da bi tom svetinjom pomazivali svoje parohijane, saopštava televizija Gruzijske patrijaršije. Naporima poklonika trilogije Johna Tolkiena i svjetleće tehnike, kreativna grupa Sjaj na krovu kompleksa IQ Kvart, koji je dio Moskovskog međunarodnog poslovnog centra Moskva City, zasvjetleće na nekoliko časova art objekat oko Saurona, pretvorivši moskovski toranj u toranj Mordora, saopštava ruska televizija, pozivajući se na The Hollywood Reporter Russia. Detaljnijih informacija o projektu još nema, ali prema riječima autora, art objekat će se naći na krovu kompleksa IQ Kvarta kompanije Gals Development na teritoriji poslovnog centra Moskva City. Organizatori projekta namjeravaju da smjeste pneumosferu sa videoprojektom oka u periodu od 18 časova 11. decembra do 3 časa 12. decembra. Treba reći da se kompleks Moskva City u narodu zaista i zove često Mordor. I prije nego što se ove večeri pozdravimo od vas, poštovani slušalci, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu oblačnost. Tokom jutra na sjeveru se očekuje maglovito, a magla i niska oblačnost bi se ponegdje u ovim predjelima zadržali i tokom cijelog dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 5 do 1, na jugu do 8 stepeni. Maksimalna dnevna od 3 do 9, a na jugu do 14 stepeni. A u nastavku našeg večerašnjeg programa slijedi emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vama ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.